Labrīt, vēlreiz. Apsveicu visus jūs ar ievēlēšanu Skrunzes novada domē. Šodien tātad pirmā sēde šādā sastāvā. Vispirms ievēlēsim sekretāru. Mans priekšlikums ir par Evu, varbūt ir citi.
Viņa rakstīt māk.
Nu, tad Evu protokolēs visu. Tā, vispirms tad es nosaukšu alfabētiskā kārtībā visus ievēlētos deputātus. Dzintars Ankevits, Ivo Vārs, Ivars Grundmanis, Inese Īvāne, Juris Jaunzems, Benita Lielāmere, Valdis Pakulis, Ainars Piļeckis, Loreta Robežniece, Aivars Ruzroga, Andrejs Salmins, Aivars Sebešs, Gunta Stepānova, Aldis Zalgauckis, Ainārs Zankovskis. Ieradušies ir pilnīgi visi, tātad balsošana notiks pilnā spēkā. Nu, kas no jums tagad prasās? Pirmais izvirzīt jaunā domas priekšsēdētāji.
Valsts skatīšanas komisija.
To mēs pēc tam izvirzīt. Komisija pēc tam. Tātad jūsu kandidatūras.
Man prieks, kolēģi, man prieks, ka mēs visi esam kopā un mums visiem tomēr ir savas programmas un es ceru, ka mēs kopā visi viņus īstenosim un lai īstenotu, mums ir Latvijas reģionālā apvienība izveres domas priekšsētāji Anetam Loreta Robežniece.
Tā, lūdzu, varbūt vēl ir.
Mēs te nevien nevirzam.
Tātad paliek.
Šādā situācijā nav, jā, izvirzīt.
Tā ir, jā, tāpēc zaudēt visu. Alēties.
Tātad izvirzīts, saprot, ka izvirzīts tikai viens kandidāts. Lūdzu, dosim vārdu kandidātam izteikties. Un jūs arī varat jautājumus pēc tam uzdot.
Paldies Latvijas reģiona apvienības cilvēkiem. Paldies zaļajiem zemniekiem no sirds Latvijai par to, ka jūs šajā vēlēšana procesā darījāt mūs stiprākus, radījāt vairāk domāt par lietām, kas mums kopīgi jāizteno. Lūdzu, kā priekšsēdētājs teica, ja vēlaties, varat uzdot man jautājumus. Ja nē, paldies!
Tātad mums vēl ir vajadzīgi ievēlēt balsts skaitīšanas komisiju. Trīs cilvēki sastāvā. Lūdzu jūsu ierosinājumu.
Ināru?
Tas ir no deputātiem? No...
Nē, no klātsošiem. Normundu? Visi trīs kopā.
Kas jauti stāv?
trīs. Alās filmē.
Tātad ir izvirzīts trīs kandidatūras – Ināra, Normunds un Inga. Nu, vajadzīgs jūs balsojums par to. Ir tātad nebalsojums. Labi, tu šobrīd tiek izsūdinās pārtraukums, kamēr komisija no savas vidas ievēlēs priekšsēdētāji un sagatavos vēlēšanu zīmes. Kamēr gatavo zīmes, var višķi izstāstīšu to, man jau jūs visi jau zinat, zīmes aizpildīšanu. Nu jā, tagad mums ir tikai viens kandidāts. Tātad vai nu velkam krustiņu par, vai nu liekam krustiņu pret.
Un ja neko nedara, kas tad ir?
Nedarīts, jā.
Nedarīts.
Vēlēšanu
komisijas, šitā te skaitīšanas balsu komisija ir saskaitījusi jūsu balsojumu. Un tātad balsojuma rezultāts ir Loreta Robežniece par 11 balsis pret 4 balsis.
Labies. Jūs arī kungs? Man jūs arī kungs? Labies.
Priecājos, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, kur šorīt vēl ir skrundā, Raskatīvs skrundas veic tev ar turpinājumu, lai viss visiem izdodas.
Paldies!
Redzējām, kas notiek no jauna paldies visiem, gan deputātiem, gan darbiniekiem skrundai skaistas saposta un jaunas lietas ir. Vakar mūs īpaši interesēja samāriešu kustību un tas viss tikai attīstās. Tas bija mūsu apciemojuma mērķis vakar un mēs esam priecīgi, ka viss te ir un darbojas. Veiksim tālāk visiem.
Paldies! Paldies par ziediem, paldies par izrādītu uzticību un šajā brīdī es gribu teikt tā, ka mēs šeit visi pie šī galda sēžam, katrs ar savām zināšanām, katrs ar savām prasmēm un pāri visam ir, protams, domas par to, kā šo novadu padarīt veiksmīgāku, labāku, kā šeit ļaudīm dzīvot, strādāt, viņu bērniem mācīties un uzturēties. Es aicinu būt mums visiem kopā, izteikt savas domas, savus viedokļus un strādāt tā, lai atnākot uz šo vietu, jūs nāktu ar prieku, ar saviem priekšlikumiem, bet aizējot mājās, aiznestu gandarījumu gan sev, gan savām ģimenēm, gan arī pārējiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Paldies jums!
Tālāko sēdi vadīs jaunā domas priekšādā.
Paldies! Tātad pēc pašvaldību likuma 20. Panta mums tālāk ir jāievēl domas priekšsēdētāja vietnieks. Un es aicinu izvirzīt kandidatūras domas priekšsēdētāja vietniekam.
Domas priekšsēdētāja vietniekam izvirzina Alcāla Galds.
Paldies! Vai ir vēl kādu priekšsēdētājus?
Aivar izvirzīt.
Aivars ir droga.
Mēs izvirzam Valdi Paku.
Tātad es vēl gribu precizēt. Tātad Latvijas reģiona apvienība izvirza Aldi Zaugautski, no sirds Latvijai izvirza Aivaru Rudzrogu, un Zemnieku savienība izvirza Valdi Pakuli. Tātad mums ir trīs kandidāti. Paldies! Lūdzu arī vēlreiz, tātad pieņemsim lēmumu, vai mēs saglabājam iepriekšējo balsu skaitīšanas komisiju? Jā, paldies, tātad lūdzu balsu skaitīšanas komisijai uzsākt darbu. Jā, tātad pārtraukums.
Balsu skaitīšanas komisija veids uzsākt darbu un saskaitot balsojuma rezultātu. Aldis Zaugauckis par 9 balsis pret 6 balsis. Aivars Rudzroga par 0 balsis pret 13 balsis. Valdis Pakulis par 6 balsis pret 9 balsis.
Paldies! Zaugauckis, apsveic jūs! Paldies par jūsu izdarīto izvēli, un kā jau jums domas sekretāra bija nosūtījusi, tātad šodien mēs šajā sēdē arī varam turpināt vēlēt komitejas. Tātad vai jūs esat apdomājušies par sastāvu, kuros darbosieties? Paldies! Tātad pēc likuma Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejā mums ir jānosaka skaitliskais sastāvs 7 cilvēku sastāvā. Tālāk attīstības komitejā ir tieši tāds pats skaits 7 cilvēki. Un es aicinu Finanšu komitejā darboties visu deputātu sastāvu, kur mēs esam 15 cilvēki. Vai jūs piekrītat šādam skaitliskajiem sastāvam komitejās? Ja jā, tad lūdzu balsosim, kas par. Paldies. Tātad mēs esam izveidojuši Finanšu komiteju 15 cilvēku sastāvā, Sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 cilvēku sastāvā un Attīstības komiteju 7 cilvēku sastāvā. Tātad šajā brīdī es aicinu jūs ņemt vērā mūsu vēlētā izdarīto izvēli un šajā deputātu komisijās tātad attiecības skatīt atkarībā no tā, kādas politiskos spēkus un cik mēs pārstāvam. Tātad, ja no Latvijas reģiona apvienības ir ievēlēti 9 deputāti, no Sirds Latvijai 3 un no Zemniekiem 3, tātad šīs skaitliskās attiecības divās komitejās būtu 5, 1, 1 un... Tātad par Finanšu komiteju mēs jau vienojāmies. Es jums lādīšu apkārt baltu lapu, izsludināšu atkal nelielu pārtraukumu, kurā lūdzu... Kurā lūdzu ierakstīsiet savu vēlmi darboties komitejās. Un jums ir iespēja darboties divās komitejās.
Tā kā runājam.
Lūdzu, tātad ir pārtraukums un rakstiet.
Nē, nē, tur jā, viņš šeit visās.
Mēs to vienam tikai.
Nē, mēs to vienam
tikai. Nu, tad,
protams. Te mēs visi paliekam.
Jā, tur ir.
Te ir visi.
Finanšu paliekam.
Te ir visi, jā.
Un šit te mēs varēja teikšam.
Jā, bet tātad jūs varat darboties katras divās komitejās, atcerieties to. Un, protams, kā deputāti jūs varat piedalīties jebkurā sēdē un izteikt savus priekšlikumus.
Komisijās jau tā pat ir.
Kaudzu?
Komisijās jau tā pat
ir.
Jā. To piedalās. Tagad var komisiju.
Kā tu runā, ko tu
komisiju? Es piedāju attīstības komitejā noteiksim reģiona apvienība atstāt 4 vietas.
Nu jā, samazināt. Nu kāpēc viņam tik daudz vajag? Mums arī ir 2 vajag, jums vajag 2. Tas būtu pareizi.
Nē, jā, pēc proporcijām skatās.
Nu būtīgi, lai būtu, jā.
Nu viena ir
visnāk. Valdi izrēķim.
Nē, jā, tajā vienā paliek 5 vietas. Nē, jā, tas bija pēc proporcijas.
Es neizrēķinās.
Jūs esiet 3, jūs variet piedalīties katras divās, jūs vienkārši vairāk, un arī jūs esiet 3. Jums vairāk nav pat iespēju piedalīties, saprot? Tu nevajag pat proporciju rētāt. Tur matemātika, jūs trīs komisijas, kurā katrs var piedalīties divās. Saprot, Valdi? Jūs pat nevariet trīs, jūs var nevariet...
Divi iet iekšā, nekāda problēma. Mēs arī jautājam par to, ka divi iet iekšā, nevis viens.
Viena ir Finanšu komisija, un tad ir, nu, piemēram, nu,
viens ir divi, viņi divi.
Jā, divi ir
atbīst. Nu, jums vairāk
valstīs. Tajā trešajā vispār nepiedalās.
Kāpēc nepiedalās?
Nē,
trešajā viss kopā
ir.
Viss
ir, tur jau viss ir.
Nu, tā jau ir viena jākārtība.
Labi, beigsim diskusiju, lūdzu, balsosim par šo sastāvu. Tātad, Valdis Pakulis, kāds bija ierosinājums?
Nu, pieņemsim attīstības komisijas 4, 2 un 1 tad.
2 un 2.
4, 2 un 1, tātad...
Mēs jau nobalstam par 7, mēs jau par skaitu vēl nosim.
Mēs tātad nevaram pārsniegt šo skaitu. Pēc likuma ir jābūt attīstības un kultūras komitejā 7 cilvēkiem.
Ok. 4, 2 un 1. Es piedāvu 4, 2 un 1. Tā ir attīstības.
Attīstības komitejā, tātad Valdis Pakulis piedāvā 4, 2 un 1. Tātad balsosim vispirms tātad par pirmo priekšlikumu, tātad ir 5, 1, 1. Lūdzu, kas par? Tātad par Loreta Robežniece, Ivo Bārs, Aldis Zalgauckis, Ainars Zankovskis, Ivars Grundmanis, Dzintars Ankevits, Ines Ivāne, Aivars Sebešs un Gunta Stepānova. Tātad kopā 9 balsis. Lūdzu, kas ir par Valda Pakuļa priekšlikumu? Tātad Valda Pakuļa priekšlikums ir Juris Jaunzemis, Andrejs Salmins, Ainars Piļeckis, Valdis Pakulis, Aivars Rudzroga un Benita Lielāmure. Lielāmere, paldies! Kopā sešas balsis. Tātad esam pieņēmuši, ka šajā komitejā attiecības ir 5-1-1. Paldies! Lūdzu, tad laidīsim lapu apkārt un rakstīsim. Jā.
Tāds pierast.
Man jau nav kur.
Tāds opozīcija. Tā, tad cik šās ir. Tas tev nav rūpnīca vadīt, kur viss pakļaujās komandā un dzird, teic, viss spēle.
Vai pakrāvies?
Liela, liela.
Tāda arī tā demokrātija.
Tagad jau nebūs apvienotās. Nevajag jau es apvienot. Jo viss piedalās finanšu komitejā. Komitejas tos pēc finanšu komitejā.
Vai iekšā
mums ties uzcepturojas?
Jā.
Jā.
Ka tikai nevar būt vairāk, bet bija izmantot finanšu komitejas. Tā kā 7 jau ir maksimālās skaits.
No jā, tu nevar vietas, bet tad nevar būt.
Nē, matemātiski saskaitīt, vai es arī atrakstīju, vai tas, nu, 5...
5 jau vairāk nekā 2.
Nē, nu kā, īstenībā, nē, nu kā, īstenībā jau ir 3 viens viens, nevis 5 viens viens.
Tieši tā.
Nē, tad es vajag vietīs 2. Nedur, nu, es nezinu, kā reizi, kā jāsadot, tas tad ir vēlpēc.
Nē,
3, 1, 1, 1, 5.
Nē, tāpēc gadā vienā, teiksim, ir tam
vienkārši. Tad jā, to likums nākojās, ka ir to.
Nē, es neesmu.
To likums nākojās.
Jā.
Bet tad?
Ko tad tagad pārkāp, jā?
Es nezinu, jāreiķi. Es neesmu.
Bet viņš ir.
Nē. Tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tad ir mums 6. Nevar.
Trijās, nekā divās var.
Kur tas ir?
Nē. Ā, obligāti vienā. Sedešas.
Labi, paldies, kolēģi, par priekšlikumiem. Tātad Sociālo izglītības un kultūras komitejā ir pieteikušies Aldis Zagauckis, Ainars Piļeckis, Ainars Zankovskis, Aivars Rudzroga, Inese Īvāne, Gunta Stepanova un Aivars Sebešs. Tātad kopumā tie ir 7 cilvēki un mums ir jāizvēl šai komitejai priekšsēdētājs. Tātad vispirms es aicināšu balsot par personālajām kopām un pēc tam, nobalsojot par šo komiteju, mēs izvirzīsim priekšsēdētāju. Lūdzu, kas ir par to, lai mēs apstiprinātu Sociālo izglītības un kultūras komitejas kopējo sastāvu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tātad priekšsēdētājs komitejai. Es izvirzu Guntu Stepānovu. Vai ir vēl kādi priekšlikumi?
Ir.
Jā, lūdzu.
Aldis Paculis.
Nē, es nav.
Viņš nav šajā komitejā.
Pagaidī, kas mums bija?
Aivars.
Aivars, nē.
Aivars.
Es Aivaru izvirzu.
Droga. Labi, paldies. Tātad balsosim par Guntu Stepānovu kā Sociālo izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāju. Kas par? Tātad par Ivo Bārs, Aldis Zagauckis, Ainars Zankovskis, Ivars Grundmanis, Dzintars Ankevits, Inese Īvāne, Aivars Sebeša, Gunta Stepanova un Loreta Robežniece. Paldies! Kas ir par to, lai Sociālo izglītības un kultūras komiteju vadītu Aivars Rudzroga? Kas par? Juris Jaunzemis, Andrēs Salmins, Ainārs Piļeckis, Valdis Pakulis, Aivars Rudzroga un Benita Lielāmere. Paldies! Tātad ar 9 balsīm par Sociālo izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāju ir ievēlēta Gunta Stepanova. Paldies! Pāriesim pie attīstības komitejas personāliju apstiprināšanu. Tātad Ivo Bārs, Andrēs Salmins, Ivars Grundmanis, Dzintars Ankevits, Valdis Pakulis, Aivars Sebešs, Loreta Robežniece. Tātad lūdzu nobalsosim par personālajām kopumām. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad mēs izvirzam attīstības komitejas priekšsēdētāju. Tātad Latvijas reģiona apvienība izvirza Ivaru Grundmani. Lūdzu, kādu vēl priekšlikumi? Valdis Pakulis. Labi, tātad lūdzu balsojumu par Ivaru Grundmani kā attīstības komitejas priekšsēdētāju. Kas par? Tātad par Loreta Robežniece, Ivo Bārs, Aldis Zagauckis, Ainars kā jums kungs ir uzvārds Zankovskis, Ivars Grundmanis, Dzintars Ankevits, Inese Īvāne, Aivars Sebešs un Gunta Stepanova. Paldies! Lūdzu balsojiet par Valda Pakuļa kandidatūru. Kas par? Par Juris Jaunzemis, Andrejs Salmins, Ainars Piļeckis, Valdis Pakulis, Aivars Rudzroga, Benita Lielāmere, paldies! Līdz ar to ar 9 balsīm par ir ievēlēts Ivars Grundmanis par attīstības komitejas priekšsēdētāju. Paldies! Tātad un finanšu komitejā mums priekšsēdētājs nav jāvēl, jo pēc likuma tas ir Strundas novadoms priekšsēdētājs Loreta Robežniece. Tātad, cienījamie kolēģi, mēs esam krietni pastrādājuši. Paldies jums par darbu un vēl informējoši jautājumi. Tātad, vai mēs varam vienoties par to, ka turpmāk komiteju apvienotās sēdes, kur mums visi jautājumi ir skaidri, notiek pulkstenis 8:00, tātad 3. Ceturtdienā mēneša, un domes sēdes notiek 4. Mēneša ceturtdienā, un kopā sanākšanas laiks ir pulkstenis 8:00. Vai mums ir nepieciešams balsojums, vai jūs piekrītat tam?
Dienā taču ne, labāk no rīta.
Labāk no rīta.
Jā, labi, tad es domāju, ka mēs visi kopīgi vienojamies, ka šīs sēdes paliek pulkstenis 8:00. Tātad nākošā apvienoto komiteju sēde ir 22. Jūnijā pulkstenis 8:00. Un šobrīd es domāju, ka šajā dienā tiks sasaukta arī ārkārtas sēde, jo mums būs kopā jādomā par mūsu kolēģis pieņemto lēmumu, jo viņai ir mēneša laikā jāsakārto tātad lietas, lai viņi varētu kalpot kā Skrundas novada deputāti.
Tāds viņi tiks izsludināti arī tā, jā, tā ārkārtas sēde.
Ārkārtas sēde izsludināsim 22., kad mēs sanākam visus komiteju, jo šobrīd mēs esam par visiem jautājumiem vienojušies, tā kā tad, ja būs vēl kāda ārkārtas jautājuma par tām, jūs saņemsiet. Ārkārtas sēde,
pēc likuma ir 7 dienu laikā, es drīkstu domāt, es iesniedzu atlūgumu, jā.
Benita, liet...
Un mēnešu periodā jūs varat to lēmumu pieņemt. Es domāju, tas nav speciāli vajadzīgi ārkārtas sēde.
Jā, bet mums droši vien, ka būs vēl jautājumi, jā, tā ir 29. Bet ja mums būs nepieciešams, jo mēs vēl pakonsultēsimies tā, kā mēs runājām, jā, teiksim, iepriekš, un tad mēs arī pieņemsim lēmumu. Šobrīd es jums pateicu to, kā iespēja, ka iespējams šī ārkārtas sēde būs, bet katrā ziņā tas mums tiks iekļauts visā kopējā darba kārtībā. Vai ir vēl kādas lietas, jautājumi vai vēl, ko mēs vēlētos šobrīd pārnāt? Inga, lūdzu.
Es gribu atgādināt deputātiem, kas stājot jaunajiem, bet sevišķi stājoties amatā, ir jāizpild amatārs tām deklarācijām.
Nu, bet pagad tie, kas ir, tie nevajag.
Šeit es palaidīšu apkārt jūsu kontaktus, paskatīties, vai tie ir, ar kuriem es ar jums sazināšos pārsvarā.
Jā, lūdzu.
Prasīt, tā, par cik es jaunais deputāts, es nezinu ne to kārtību, neko, jā, teiksim, vai kāds man informēs, nu, par noteikumiem, par kārtību, nu, kas te notiek domē, nu, kā man, es nezinu, kaut kas arī ir ar to saistīts vai nav?
Tātad darba kārtība tiks uz sēdēm, kas ir nosūtīta uz e-pastiem, lai mēs varētu sagatavoties, tas tiek nosūtīts laicīgi, jebkurš no jums kā deputāts, jebkurā laikā, darba laikā, varat nākt uz šeieni, jautāt, interesēties pie speciālistiem, kas jums interesē, tā ir jūsu, tās ir jūsu tiesības un pat pienākumi, es teiktu.
Valdes interesēs par to, vai kaut kāda apmācības atceros
savā laikā. Interes par apmācību. Mēs vakar, jā, un tātad līdz ko mēs saņemsim tātad informāciju par deputātu apmācību, ko organizē Latvijas pašvaldības savienības vairāk, tad uzreiz jums arī tiks dot šī informācija, kur jūs varēsiet braukt un izzināt visas lietas.
Un es tagad lasīju, tikko mēs lasījām tādu deputātu apliecību nozīmīt, arī ir tāda, ir nav tāda, kā rakstīs likumā?
Šajā sēdē nav, jo, kā jūs saprotat, šo sēdi sasauca tātad vēlēšana komisijas priekšsādātājs un tālāk par to domās domas priekšsādātājs. Paldies.
Tas ir ierosinājums.
Nu, vienkārši pirmo sēdi sasauc tas, nu, mēs...
Pārvaldēja atbilst listā.
Kur tās komisijas?
Kurās dienās notiks tās komisijas, to mēs zinām jau precīzi, jo nezinām. Tas komitejas arī, jā. Ir noteikts nedēļas dienas, kad tas notiek.
Jā, tas mēs tikko, ko runājam, tātad tās ir
ceturtdienas,
nedēļas trešā ceturtdiena, un tie domas sēd tieši tāpat mēneša ceturtā ceturtdiena, pulkstens astoņos. Ja būs nepieciešams sasaukt kādas sēdes atsevišķi, to, protams, dara komiteju vadītāji un...
Bet atsevišķās komitejas tām jau gan tā kā nenoteikti dienas.
Mēs atsevišķām komitejām nenosakām, jo tad mēs...
Kad var ierasties un tā.
Jā.
Kas ar komisijām notiek?
Komisijas mēs apstiprināsim sēdē.
Tur ir noteikti dienas, kad tas notiks vai kā? Ja vienkārši pēc vajadzības.
Apvienotajā komitejas sēdē tik apstiprinātas visas komisijas.
Jā, ok. Tad visu laiku, ne?
Pašvaldības nolikumā ir uzskaitīts šīs komisijas.
Jā, jūs varat arī iet iepazīties ar tām.
Es varbūt arī papildināt, katru komisiju darbojās šajā sastāvā, ko apstiprināsiet nākamajā domas sēdē. Un tad arī komisijas priekšsēdētājs tāpatājas no komitējā sasaudz konkrēti izskatāmo jautājumu. Es varu pateikt, ka dzīvokļu komisija tā notiek katru mēnešu. Pirmajā trešdienā, 8.30, iepirkuma komisija arī sākotnāk
sasūtas
priekšsēdētājs tādēļ izsludināts iepirkums, kas ir jāatver. Tas ir vienkārši darba procesā. Un tie, kas būs tajā komisijā, tie tiks atcerši aicināt uz šīm
tiesēm.
Tā, vai ir vēl kādi jautājumi?
Nē.
Ja nav, tad cienījumie kolēģi, paldies par darbu. Mēs tiekamies 22. jūnijā, pulkstens 8. uz apvienoto komitejas sēdi.
Bet tur jau būs vēl dokumenti, jā?
Protams.
Okay.
Paldies.